2021. gads Vācijā ir lielo vēlēšanu gads, kura kulminācija gaidām šī gada septembrī, kad notiks vispārējās vēlēšanas. Reģionālās vēlēšanas divās federālajās zemēs, Reinzemē Falcā un Bādenē Virtembergā, tika uzskatīts par pirmo nopietno pārbaudījumu šajā vēlēšanu maratonā. Un par pirmajiem rezultātiem ir pamats satraukties Angelas Merkels vadītajai Kristīgo demokrātu savienībai, kura abos reģionos uzstādījusi vēsturiski zemākos rezultātus, piekāpjoties gan zaļajai partijai un tās līderim Winfriedam Krečmanam, gan sociāldemokrātiem un to līderei Malū Drejerei. Savu sakāvu vēlēšanās atzinis Kristīgo demokrātu ģenerālsekretārs Pauls Zemieks, kurš gan vairāk uzsver nevis partijas neveiksmes, bet gan pretinieku labo sniegumu.
Mēs nesasniedzām tādus rezultātus, uz kādiem mēs visi cerējām, un šīs Kristīgo demokrātu savienībai nebija labākās vēlēšanas. Taču pirmkārt es gribētu apsveikt visus tos, kuri šajās vēlēšanās uzvarēja. Bādenē, Virtembergā tā bija ļoti īpaša personiska uzvara Winfriedam Krečmanam. Mēs zinājām, ka šī būs ļoti smaga vēlēšana kampaņa un cīņa notiks par katru balsi. Es nebiju pārsteigts par šīs dienas rezultātiem, jo pēdējo dienu aptaujas liecināja tieši par šādu iznākumu. Nebija nekādu pazīmi par noskaņojumu maiņu ne Reinzemē Falcā, ne Bādenē Virtembergā. Un pāri visam Winfrieds Krečmans tagad pārliecinoši ir apstiprināts par ministru prezidentu.
Kristīgo demokrāta popularitātes kritums tiek saistīts ar sabiedrībā pieaugošo neapmierinātību ar valdības īstenoto vakcinācijas programmu, aizkavēto sabiedrības testēšanu un ļoti augstiem saslimstības rādītājiem par spīti mēnešiem ilgajiem ierobežojumiem. Tāpat neilgi pirms balsojuma atklātībā nonāca informācija, ka Kristīgo demokrātu un tās māsas partijas Kristīgas sociālās savienības likumdevēji ir guvuši peļņu no sejas masku iepirkumiem pandēmijas sākuma posmā. Trīs parlamentārieši ir bijuši spiesti atkāpties no amatiem, bet pārējiem uzdots par pienākumu deklarēt jebkādus līdzīgus ienākumus. Par vienu no vēlēšanu lielākajiem uzvarētājiem tiek saukts tieši Zaļo partijas līderis Winfrieds Krečmans, kurš nodrošinājis sev trešo termiņu Bādenes Virtembergas vadībā. Viņš norādījis, ka jau tagad ir uzsācis sarunas par jaunās koalīcijas veidošanu.
Ich führe jetzt Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien.
Es pašlaik rīkoju izpētes sarunas ar visām demokrātiskajām partijām, balstoties uz to uzrādītajiem rezultātiem, ar kristīgajiem demokrātiem, sociāldemokrātiem un brīvajiem demokrātiem. Šīs sarunas ir ļoti nopietnas un ir izpratne, ka šajā sarežģītajā laikā ir nepieciešams izveidot uzticamu un stabilu valdību, kas ir pietiekami ambicioza, lai risinātu valsts problēmas. Tās ir klimata pārmaiņas, pārejas process autobūves industrijā, kā arī vienot veicināšana sabiedrībā.
Nākamās reģionālās vēlēšanas un nākamais nopietnais pārbaudījums valdošajai partijai gaidām 6. jūnijā, kad reģionālās vēlēšanas notiks Saksijā Anhaltē. Un atlikušajā laikā sevi īpaši jāpierāda jaunajam Kristīgo demokrātu līderim Arminam Lašedam. Kā norāda Vācu prese, pirmajām reģionālajām vēlēšanām ir jākļūst par modinātāju zvanu kristīgajiem demokrātiem. Pretējā gadījumā Lašeds tā arī var nesagaidīt iespēju ieņemt Angelas Merkels vietu Vācijas kanclera krēslā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.